Бишкекте саат 6:30, 29 сентябрь, Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Жарым сааттык бул берүүбүздө 30 октябрда болчу шайлоодо эл кандай президентти шайлагысы келет? Кыргызстанга кандай президент керек деген тема боюнча эксперттер ой бөлүшөт.
Жалпы улуттун башын кошо турган, улуттук консенсуска алып келе турган бир тарыхый личность дейли, мына ошондой инсан керек.
Биз эң татыктуусунан татыктуусун тандап алышыбыз керек да.
Андан сырткары мыйзамды туткан президент бизге аябай зарыл болуп турган учурда эмне.
Берүүнү мен Амирбек Азамоулу жүргүзөм. Кайрылуу кечиңиздер менен. Обол соңку жаңылыктар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Рахмат, Амирбек. Оолу алгач башкы жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда кумарканаларды жабуу боюнча мыйзам долбоору кабыл алынды. Интерпол Муаммар Каддафинин уулу Садини камоого санкция берди. Киевде күнөөлөнүп жаткан Тимошенкого бүгүн сотто акыркы сөз берилди. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну. Йемен борборунда Салехтин каршылаштары менен тарапкерлердин ортосунда кагылышуу уланып жатат. Йемен баш калаасы Сане шаарында президент Али Абдалла Салехтин таламдаштары менен каршылаштардын ортосунда дагы каттуу кагылышуу болду. Маалыматтарга караганда Салехтин бир уулу жетектеген республикалык гвардиянын аскерлери менен оппозиция тарапка угуп кеткен генералдын биринин жоокерлери кагылышкан. Президентти көргөө тарапта тынымсыз аткылоо жүрүп жатканы жана жардыруу болуп жатканын күөлөр маалымдашкан. Азырынча эки тараптан тең жоготуулар тууралуу маалымат жок. Йеменди 30 жылдан бери башкарып келген Али Абдалла Салех өткөн жумада Сауд Арабиясынан дарылануудан кайтып келгенден соң жарым жылдан бери толкундуулар басылбай келген бул өлкөдө абал тезинен өзгөрүп кеткен. Кыргызстанда кумарканаларды жабуу боюнча мыйзам долбоору кабыл алынды. Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда Кыргызстанда кумарканалардын ишине тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору 3 окулушта тең кабыл алынды. Мыйзам долбоорунун автору депутат Бактыбек Жетикеновдун Азаттыкка маалымдашынча 107 депутат, башкача айтканда дээрлик көпчүлүк, буга макул болуп колдоо беришти. Буга чейин казино оюн автоматтарын жабуу келерки жылдын 1-июлунан тарта деп сунушталып жаткан. Бирок көпчүлүк 1-январдан баштап эле жабыш керек дегенин айтты. Эми бул мыйзам долбоору президентке жөнөтүлөт. Эгер мамлекет башчысы туура деп таап кол койсо, мыйзам ишке ашырыла баштайт. Президент Роза Отунбаева мурдараак кумарканаларды таптакыр жаап салуу мүмкүн эместигин айтып, алардын ишин цивилдүү жолго салыш керектигин белгилеген. Бүгүн бул мыйзамдын кабыл алынышына каршы парламент алдында кумарканаларда иштегендердин митинги өтүп нараазы болгондор. Эгер кумарканалар жабылса, 15 миңдей киши жумушсуз калат, бюджетке киреше азаят деп айтышты. Бахрейнде жыл башында массалык башаламандыкка байланыштуу жаңы өкүм чыкты. Бүгүн Бахрейнде жыл башындагы бийликке массалык нааразылык акциясына боюнча соттун жаңы өкүмү чыкты. Акциянын катышуучуларынын бири полиция кызматкеринин өлүмүнө күнөөлөнүп өмүр бою түрмөгө кесилди. Андан тышкары медицина тармагынын 20 кызматкерине бийликти кулатууга жана диний ажырымга чагымчылдык кылган деп 15 жылга чейин ар кандай убакытка эркинен ажыратуу чечими чыкты. Укук коргоочулар болсо дарыгерлер болгону өз милдетин аткарып жараат алган демонстраторго жардам берген деп айтышууда. БШКда катталбай калгандардын топтогон колдорун кайрадан текшере башташты. Азаттыктын кабарчысы маалымдашынча, учурда Бош райком президенттикке талапкер болуп катталбай калган 8 адамдын топтогон колдорун кайрадан бирден текшере баштады. Алардын бешөөсү боюнча бүгүн жогорку сот БШКнын чыгарган чечимин туура эмес деген бүтүм чыгарганын жогорку соттун маалымат катчысы Бакыт Рысалиев билдирген. Интерпол Муаммар Каддафинин уулу Саадини камоого санкция берди. Ливиянын куулган лидеринин уулдарынын бири Саади Каддафини камоого Интерпол бүгүн санкция берди. Интерполдун маалыматында чечим Ливиянын жаңы бийлигинин Саади Каддафи Ливия футбол федерациясын жетектеп турганда жана учурдагы куралдуу кагылышта бир нече кылмыштарга күнөөлүү деген өтүнүчүнө негизделип чыгарылган. Кээ бир маалыматтарда Саади Каддафи сентябрь айынын башында Нигерияга качып өтүп жашынып жүргөнү айтылат. Каддафинин талапкерлери мурдакыдай эле бир нече шаарларды өз көзөмөлүндө кармап турат. Бишкекте үч тилдүү театралдык диалог өтөт. Театралдык диалог долбоорун алканда Бишкекте 4 жаңы спектакль көрсөтүлөт. Амирбек.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Жеңиш Айдаров тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Отузунчу сентябрда түнкүсүн айрым жерлерде жаан жаап, доолорго кар түшөт. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абан температурасы сарызын чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, талас өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-24 градус. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Тоолуу наарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаайт, күндүз кургак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градус деп билдирет синоптиктер. Кезектеги арай көз чарай талкуусу алдыдагы президенттик шайлоого арналат. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы Бишкек студиясында уюштурган талкуу Кыргызстанга кандай президент келет деген маселенин айланасында болду. Назарыңыздарда ушул талкуу.
Кыргызстанга кандай президент келет? Бул азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунун өзөгүн түзмөкчү. Бул теманы биз өңчөй талдоочулар менен чогуу талкуулап көрөлү дедик. Бул талкууга талдоочулар Орам Ботубеков, Марат Жаамбаев жана Руслан Ташанов катышып жатышат. Руслан азыр Ошто талкууга телефон аркылуу катышып жаткандыгын эскерте кетели. Анда талкуубузду баштайлы. Биздин студиябызга кош келиптирсиздер, урматтуу конуктор. Кыргызстан 20 жылдык тарыхында 4-түнчү президентти шайлаганы турат. Ал ким болору али белгисиз. Марага чыгам деген талапкерлердин саны бүгүнкү күндө 20 экен. Азыр шайлоочулардын мойнундагы жүк дагы ага жараша оңой болгон жери жок. Ошолордун ичинен бирөөнү тандап алышы керек албетте. Кыргызстанга негизи кандай президент керек? Сиздерге суроо.
Саламатсыздарбы? Биринчиден кандай президент керек деген абдан олуттуу суроо болуп атат. Кырдаалды эске алганда бүгүн бизде өтө олуттуу тынч эмес кырдаал деп мен эсептейт элем. Аймактык ажырымды абдан күчөп кетти. Мына ошону биз албетте сөзсүз эске алышыбыз керек. Мына ошол өңүттөн алганда бизге жалпы улуттун башын кошо турган улуттук консенсуска алып келе турган бир тарыхый личность дейли, мына ошондой инсан керек. Менин оюмча.
Амурат, сиз кандай дейсиз?
Саламатсыздарбы. Биз азыр конституцияны окуп көрсөк, президент жөнүндө жободочу, Кыргыз Жумгуриятынын президенти бул ошол Кыргызстандын жүзү, Кыргызстандын башкаруучусу болгон адам депчи. Анан ошондуктан бул абдан биздин мамлекеттеги маанилүү кызматка жана Уранбайке айтып кеткендей, элдин башын бириктире алган адам керек да. Пендечиликтен ичара көрө албастык же таарынычтардан алысыраак андан өйдө турган чынында эле ошол бир тарыхый инсан керек да. Анан биз азыр ушул айрылыш жолдо турабыз. Жана сиз айтып кетпедиңизби, 20 жылда эки ар түркүм президент болду. Бирөөсү романтик болсо, экинчиси диктатор болду. Ал эми азыр убактылуу президенттин милдетин аткарып аткан айым алда башка типтеги президент. Ал эми азыр келерки учурга ошол биз эң татыктуусунан татыктуусун тандап алышыбыз керек да. Ошо эң негизги элдин үнү, элдин эрки керек.
Руслан, сиз кандай деп ойлойсуз? Кыргызстанга азыр кандай президент керек?
Президент кандайдыр бир жалпы улутту бириктирген идеянын алып жүрүүчүсү болуш керек да. Себеби азыр элибиз ошол аймактык ажырымдан тажап ошол биримдикти камсыз кылган президентке муктаж деп ойлойм. Андан сырткары ошол сапат менен бирге эле президенттин тазалыгы, принципиалдуу жана мыйзамды туткан президент бизге аябай зарыл болуп турган учур дейм да. Себеп дегенде учурда биз азыр мыйзамдын тебеленишин кандайдыр бир деңгээлде анархияга туш болуп аткан мезгилибиз да. Ошондуктан биз баягы мыйзамды камсыз кылган жана идеяны алып жүрүүчү таза принципиалдуу президентке муктажбыз деп ойлойм.
Ушул сиздер айтып аткан идеалдуу президентти тандап алууга бүгүн шайлоочулар даярбы? Негизи шайлоочулар өткөн 4 президент шайлоодон сабак алыштыбы? Анын ортосунда президенттер ушул өздөрүнүн шайлап алган ишенген президенттер өздөрүн актабай калып, анын аркасынан жанагындай инкылаптар келип чыккан учурлар болду. Ошолордон сабак алдыбы? Бүгүнкү шайлоочу ким өзү негизи?
Бүгүнкү шайлоочу ким? Бүгүнкү шайлоочу албетте биз. Бүгүнкү шайлоочу баягы биздин коомдо жашап аткан биздин жоро жолдош, туугандар, куза сөөк деген. Мына ошол шайлоочу ошондой да. Мен сөз өңүтүн башка нукка бургум келет эле да. бизге кандай президент керек деп айтып атабыз да. Бүгүнкү күндө биз 20-дан ашык албетте талапкер бар, бирок коомдук пикирди алып көргөндө азыр 2 талапкер жөнүндө гана сөз болуп атат да. Мына ошол 2 талапкерден кимисин тандап алат? Эгерде бул 2 талапкердин бирисин кандай бир айырмачылык менен жеңишке жетишет? Мына ошол жөнүндө гана биз так айтышыбыз керек да бүгүнкү күндө. Мен ошондой деп эсептейт элем.
Бирок эми азыр Уран, азыр 20-дан ашык талапкер шайлоого бараткан болсак-ты да, барыбир ушул 20, сиз өзүңүз айткандай, жана тууган тушкан сыяктуу ар бир талапкердин артында азбы көппү кишилер бар да. Азыр ушул үмүттөн алганда талапкерлерди 2 гана талапкер бар деп айтсак, биз шайлоочулардын алдында калып чыгып калышыбыз мүмкүн.
Мен 2 талапкер дегеним эми момундай да, бизде каалайбызбы, каалабайбызбы аймактык ажырым деген дагында эле калып атат. Бул факт. Мындан биз качып кутула албайбыз. Ошондон алып караганда түндүктөн жана түштүктөн чыккан 2 талапкер жөнүндө элдин оозунда социологиялык изилдөөлөрдө бардык жерде эле жазылып атат. Теледен да ошолордун бир мындай орчундуу жарнамасы кетип атат. Ошол үчүн биз канчалык идеалдуу болсун, ушундай бизге бир президент керек деп канчалык айтканыбыз менен реалдуулугу ушундай, биз мына ошол талапкерлердин арасынан тандап алышыбыз керек. Алар биз күткөн, ойлогон талаптарга жооп береби, бул башка маселе да.
Андан ары ооласак да, бүгүнкү шайлоочу ошол жанагы талапкерлерди кантип шайлайт, кантип тандайт?
Менин оюмча биздин азыркы шайлоочулар, талапкерлер бул бири бирине абдан байланыштуу көрүнүш да. Кандай талапкер болсо ошондой шайлоочу болот, бул баягы бири биринин күзгүсү, деңгээлибиз да ошондой. Ал эми жанакынтип талапкерлердин саны 80 болобу, 20 болобу, көп болгону мен биякта чоң бир позитив көрүп атам да. Себеби дегенде баягы көптөр айтып атпайбы, уят эмеспи ушунча толтура киши? Демек бизде эркиндик бар, мейли 100 боло берсин, 500 боло берсин, бирок бул мындай жалпысынан илимий жагынан караганда өнүгүүнүн дарты, өнүгүүнүн проблемасы. Азыркы учурда биз ошондой деңгээлге жеттик. Арабызда 100-дөн бир 5 адам өзүн президент катары эсептейт, өзүн лидер катары эсептейт. Мен жолду көрсөтө алам, мен деген мондай өнүгүү жолун сунуш кыла алам депчи. Мындан эч уялбашыбыз керек, өнүккөн өлкөлөр ошондон өткөн. Эң негизги маселе бийлик таза шайлоо өткөрүп бергени да. Экинчи маселе, биздин шайлоочулар, талапкерлер сунуштап аткан платформа, программа алдыга койгон жана мамлекеттин өнүгүү стратегиясы негизинде баа берсе эң сонун болмок. Бирок мен ал боюнча күмөнүм чоң. Себеби дегенде биз баякы эле кимдин тууган тушканы же каяктык жердешчилик же болбосо ким көбүрөөк акча берип койсо, тилекке каршы баягы өткөн шайлоолор ошону көрсөтүп жатат. Бирок мен айтпайм, бул эми түбөлүктө ошондой болот. Биз объективдүү түрдө 20 жылдын ичинде өнүккөн деңгээлибиз ошого жетти. Мисалы эл аралык тажрыйбаны эле карасак, мен окуган Чехия мамлекетинде 90-жылы Вацлав Гавел келди, 2003-жылга чейин президент болду, баягы 2 мөөнөт болуп. Бирок жалгыз эле бүт эле шайлоочуларга же элге шылтай бергенибиз туура эмес болот. Бир жетинен эл башчы лидер катары, ана башчы катары кандай бир багытты көрсөтсө элдин угу ошол жака бурулат да. Мисалы ошол 13 жылда Чехия мамлекетинде эң чоң тарыхый бурулуштар болду. Алар эч согушсуз эле Словакия менен бөлүнүштү. Кыска мөөнөттүн ичинде экономикалык өнүгүү боюнча мурунку Европага, батыш Европага кирген Испания, Грецияга окшогон өлкөлөрдү кууп жетип алды.
Русланга кезек берели.
Эми албетте татыктуу президентти шайлап алуу бул коомдук аң сезимге байланыштуу да. Ал эми коомдук аң сезим бир нече категорияга бөлүнөт. Бул укуктуу аң сезим, ошол саясий аң сезим, саясий маданият депчи. Шайлоочуларды мен жалпы кыргыз коомчулугун бир нече тайпага бөлгүм келет да. Коомдук аң сезимдин деңгээлине жарашачы жана алардын саясий жана шайлоо алдындагы ориентациясына карап, биринчи бул халайык катмар эң көп топту түзөт деп ойлойм менин баамымда. Булар саясатчылардын сөзүнө карап алардын артынан ээрчип кетчү катмар да. Ошол учурда көзгө басаарлык бул жака сап болуучу талапкерлерибиз кандай идеяны алар сунуштайт, ошонун артынан ээрчип кетчүлөр да. Мисалга ала турган болсо, кээ бир талапкерлер чындап эле баягы аймактык кандайдыр трайбалисттик сезимдерди күчөтүү аркылуу добуштарды алууга аракет жасашат да. Ошол учурда ушул калың катмар ушул саясатчылардын артынан ээрчип кетиши мүмкүн, ошондой ар түрдүү трайбалисттик сезимдерге берилип. Дагы бир катмары бул интеллигенция. Интеллигенция булар, мен ойлойм, азыркы учурда өтө бир аз пайызы түзөт деп ойлойм. Булар жанагындай идеясына карап, алардын мурдагы өмүр баяны, алардын платформаларын тереңдеп талдап көрүп, ошол жүрөгүнөн чыныгы добуш берүүчү катмар деп ойлойм. Анан кийин дагы бир категориясы бул прагматикалык бир кызыкчылыктарына карап туруп добуш берүүчүлөр. Булар албетте мамлекеттик кызматкерлер жана ушул мамлекеттик кызматка умтулгандар. Булар албетте ким бийликте турса ошолордун арыгын чаба берет деген бир эмени тенага келүүгө болот.
Руслан, мен дагы бир кошумчада сизге ушул эле реалдыктан алсак, чын эле азыр жердешчилик жана сиздер айткан жана сиз айткан үч катмар ошолордон чыккан азыр улутчулдук маанайдагы өзүнчө бир күчтүү болуп калды. Анан албетте жердешчилик, э?
Ооба.
Ким болсо дагы өзүнүн жакын адам болсун деген ушундай бир үмүтөн алганда, э? Ушундай жагдайда шайлоочулардан кандай чечимди күтсө болот? Кайсынысы жеңиши мүмкүн? Баарыңыздарга суроо.
Тилекке каршы моюнга алышыбыз керек. Ошол негизги шайлоочулардын аң сезими менен манипуляция жасай ала турган талапкерлер жеңишке жетишет деп ойлойм да. Бул албетте жанагы биринчи категория калың катмар. Ошого кандай алардын аң сезимине таасир бере алат? Булардын ошол катмардын тандоосу бул жанагы маятник сыяктуу да, ары бери мындай кыймылдап турат да, ошого кайсыл талапкер кандай таасир эте алат? Бул үмүттү албетте улутчулдук, ошол эле жердешчилик, ар түрдүү бир ошол адамдардын сезимине таасир эткенге аракет кылышат. Ошол улутчулдар кандайдыр бир улутчулдук лозунг менен чыкпайт деп эч ким кепил боло албайт жана биздин талапкерлер албетте буну өзүнүн куралы кылып пайдаланууга аракет жасашат.
Сиздер кандай?
Менин жеке оюмда азыркы президенттик шайлоодо албетте улутчулдук бизде абдан күчөп турган мезгили, бирок азыркы биздин талапкерлердин арасынан карасак улутчулдукту бир ураан катары көтөрүп чыккандар менимче аз болобу деп ойлойм да. Реалдуулук ушундай болуп турат, биздин талапкерлер бир гана улутка таянып жеңишке жетиши абдан кыйын да. Ошол үчүн аларда прагматик менимче улутчулдук маанайды албетте колдонушат, бирок лозунг катары көтөрүшпөйт деп ойлойм. Бул биринчиден. Экинчиден, бизде баары бир регионализм деген абдан чоң илдет бар. Ушундан улам мен бир маселени айткым келет да. Ким гана жеңбесин, алдыда албетте легитимдүүлүк маселеси сөзсүз боло турган нерсе. Ошол жеңген талапкер кыргыз элинин жалпы ой пикирин ээлеген бир легитимдүү президент болушун каалайт элем. Легитимдүүлүк дегенде албетте аны президент катары эсептөө эмес, аны чын көңүлдөн биздин президентибиз деп сыймыктануу менен айта турган күчтөр жөнүндө сөз болуп атат. Мына ошондой бир процесс болгондо гана улуттук биримдик, улуттук консолидация болот деп мен.
Урматтуу угармандар, сиздер Арай Көз Чарай талкуусун угуп жатасыздар. Ага талдоочулар Уран Ботобеков, Марат Жаманбаев жана Руслан Ташанов катышууда. Талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып барууда.
Сиз кандай дейсиз? Чын эле регионалдык жанагындай кызыкчылык деген маселе ушунчалык кооптуу, Марат? Ал шайлоонун жыйынтыгына таасир этиши мүмкүнбү?
Албетте, мен да ошого кошулуп кетет элем. Бул жерде терс жагы көбүрөөк. Бул эми акыркы 20 жылда жүрүп келген саясаттын кесепети болуп чыгып атпайбы? Эки маселе тең: улутчулдук жана регионалдык бөлүнүүчү. Демек ошол 20 жылдын ичинде ушул илдетти дарылаш үчүн же ушуну жоготуш үчүн бир мындай туруктуу саясат жүргөн эмес. Саясатчылар кайра ошону бир мындай манипуляциялык жол менен элди керектүү учурда дүрбөтүп, кайра ошого басым көрсөтүп, өзгөчө шайлоо учурунда да биздин жигит депчи, түштүктөн же түндүктөн же, бул айылдан же, бул уруудан депчи, башка концепцияны сунуш кылган орно бул дайыма кошо ала жүрүшкөн да ушул идеянычы. Тилекке каршы азыр мына карап көрсөк, негизги улутчулдук идея жаштарга таандык. Себеби түштүктөгү болгон окуялар, экономикабызда шылуундар келип менчиктештирип терс көрүнүштөр болгондо жаштарда бир мындай сезим ойгонуп атат да, эмне себептен кыргыздын байлыгын же кыргыздын бир мүлкүн башка бирөөлөр тартып кетет депчи. Буга кошулташы болуп жана регионалдык азыр да аябай күчтүү болуп атат да. Менин оюмча болочок президент өзүнүн шайлоо программасында дагы ушул багыт боюнча бир так унук сунушу же ойлору болуш керек.
Сиздер байкап атасыздарбы талапкерлерден программалар элге жетип атканы байкалабы? Программаларды элге баягы түшүндүрүү аркылуу бир жеңишке жетүү аракеттери барбы?
Мен жооп берсем, мен болгон эме менен салыштыргым келип атат да, Америкада президенттик шайлоо болгондо ошо өзүм байкоо жүргүзгөм, илимий жумушума байланыштуу. Анан Европадагы, Германия, Чехиядагы болгон шайлоолорчу президенттик. Көзгө урунган эң негизги нерсе биздеги талапкерлер өзүнүн шайлоо платформалары жана программаларында абстракттык түрдө түшүнүктөрдү колдонот да. Эл бакубат жашасын, биримдүү болсун, экономикасы өнсүн, өнүксүн депчи. Ар бир адам айта ала турган сөз да.
Уран, сизге сурагым келет да, ушул эле суроону байкап көрдүңүзбү? Ушу программаларында бир чындап эле ушул элди муйда турган шайлоочуларды муйда турган Руслан бөлүштүргөн бир катпарларга таасир эте турган өнүктөр барбы программалар?
Эми албетте, албетте бар. Эл күтүп аткан нерсени саясатчылар дайыма популисттик маанайда болсо да сүйлөгүсү келишет, сүйлөп атышат. Аны баарыбыз эле көрүп атабыз. Мисалы бир кандидатыбыз айтып атат, бул былтыркы парламенттик шайлоодон кийин коалициялык өкмөт түзүлгөн. Мына ошол коалициялык өкмөт базарда соодалашкандай эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ресурстарын бөлүп бөлүп алышты да. Мына ошого каршы бул албетте элдин көп нааразычылыгын жаратып атат, азыр да жаратат. Мындай партиялык, мафиялык башкаруу болуп калды деген чоң күнөөлөр болуп атат. Мына ошол эл күткөн нерселерди айтып, мен президент болсом, мына ошонун бүт баарысын жоёт элем деген бир лозунгтар бар. Экинчиси, талапкерлердин баарысы эле улуттук биримдик жөнүндө айтышып атат. Кыргызстан бирдикте, Кыргызстан биримдикте.
Мына мен азыр сөзүңүзгө аралжы, Уран, мен азыр айтып коеюн. Кыргызстан биримдикте, гүлдөгөн жана туруктуу Кыргызстан, жаш кадрлар өзгөрүүнү алып келет. Эшенгин өзгөртөбүз, биримдик бар жерде жеңиш болот, бириксек жеңебиз деген сыяктуулар бири бирине үндөшүш эле чакырыктар болот.
Мына ошондой лозунгтар тилекке каршы трафареттик калька катары элге сиңбей жатат да. Балким элге жеткирүүнүн башка ыкмалары керектир. Айтор биримдик жөнүндө үстүртөн гана сүйлөнүп, бирок реалдуу түрдө баш коштуруу процесси алдыга жылбай жатат. Бул жөнүндө лозунг катары калып калып атат.
Руслан, сиз кандай дейсиз?
Албетте, бир дагы талапкер эч качан өлкөнү бөлөмүн, элди бүлүндүрөмүн, андай кылып, мындай кылып бөлөм деп эч кимси айтпайт. Баары эле чыкканда кооз кылып, мен өлкөнүн бүтүндүгүн каалайм, улуттун биримдигин каалайм деп кооз сөздөр менен айтышат да. Бирок өзөгүндө кекелип туруп эле жасаган жумушун карасак, баягы коомчулуктун алдына чыкканда ошону сүйлөйт дагы, анан кийин тар чөйрөдө отурганда жанагы эле трайбалисттик сөздөрүн козгошот.
Ушундан кантип чыгып шайлоонун акыйкат бир жагынан, экинчи жагынан күн өнүгүшүн шарттай турган бир мыкты лидерди тандап алыштын кандай жолдорун мисалы сиздер сунуш кыла тилеңиздер талдоочулар катары? Руслан, айта бериңиз.
Биринчи кезекте мен талапкерден эмнени күтөт элем? Эгерде өлкөнүн бүтүндүгүн камсыз кылам десечи, мен конкреттүү майда майда кадамдарды күтмөкмүн да. Чоң нерсе майда кадамдан башталат. Тилекке каршы бүт баарыбыз жанагы сөз менен үстүбүзгө чатыр жасап туруп, чатырдын астында эчтеке жок болуп калып атат да. Экинчиден, тышкы саясатты биз дайыма тең салмактуу, паритеттүү алып барышыбыз керек. Себеп дегенде көпчүлүк жерде мына бул айрыкча эксперттер чөйрөсүндө ачык эле айтылып атат. Саясатчыларыбыз упайды чет өлкөдөн издеп калышты. Бирөөсү батыштан издесе, экинчиси кымышуу мамлекеттеринен издеп атат. Ошондой эле биздеги болгон инкылаптарга дагы сырткы күчтөрдүн таасири чоң экени маалым болуп калды. Ошол эле саясатчыларыбыз, ошол эле талапкерлерибиз керек болсо шайлоодо дагы чет элдик күчтөрүн аркылуу бийлик жеңишке жетишкенге аракет кылып атат. Оппозиция болсо төңкөрүш жасоодо дагы тышкы күчтөрдү пайдаланганга аракет кылып атат. Биринчи кезекте ашыкча космополитизмден арылып, артыкча биринчи кезекте ички биримдикти камсыз кылуу менен биргеликте сырткы оюнчуларга каршы турган бир президентти күтөт элем да. Жакшы айтып атасыңар, өлкөнүн бүтүндүгүн камсыз кылуу деп баардыгыңар кооз сөз сүйлөп атасыңар. Бирок силер өзүңөрдүн платформаңарда кайсыл биринчи узак мөөнөттөгү чараларыңар эмне деп ошол талапкерден талап кылышыбыз керек да. Ал эми коомчулук менен иштөөдө бул боюнча атайын окууларды уюштуруусу зарыл.
Бул дагында эле ошол легитимдүү
ушул жанагы жердишчилик деген ушул жаман өнөкөт болуп келген, буга чейин 20 жылга чейин ошол өнөкөт уланып дагы ошол механизм иштеп кетпеш үчүн, иштетпес үчүн кандай арга керек, кантип алдыга жылдырса болот, кантип шайлоочунун акыйкат тандап алышына шарт түзсө болот?
Биринчиден, бул албетте акыйкат шайлоону өткөзүү үчүн таза жана бул мамлекеттик бийлик ресурстарын колдонбой тургандай бир шарт түзүлүш керек эле. Тилекке каршы андай болгон жок, баарыбыз үчүн бирдей старттык площадка түзүлгөн жок. Экинчиден, бүгүнкү бийликке каршы сүйлөгөндөрдү бул менимче азыркы президент дагы Бакиевдик режимди кайра калыбына келтирүүнү каалаган саясий күчтөр деген бир терминди колдонуу менен мен ойлойм өздөрүнүн оппонентине карата бир күчтөрүн колдонуп атат. Өлкөнү бириктиребиз десек, мамлекетти бириктиребиз десек, баарысына бирдей шарт түзүлүш керек. Саясий күчтөрдү жалпы эле элди Акаевчилер, Бакиевчилер деп бөлгөндөн саясатчылардын өзү биринчи кезекте жетекчилер алыс болуш керек. Бүгүнкү бийлик да эртең кетет.
Мен маселени башка жагынан карайт элем. Биз мен ойлойм бир чоң иллюстрацияга муктажбыз. Ушул азыркы талапкерлердин арасынан тилекке каршы мен өзүмө өзүмдүн баягы муунум жаш муундардын көйгөйүн чече ала турган жош аң сезим түшүнө ала турган талапкерди көрө алган жокмун. Акыркы 20 жылда саясий алимпте кандай сандар жүрсө ошолор эле жүрөт. Дагы мурунку бийликте дагы ага чейинки бийликте да иштеп келген кишилер. Мен аларга эч бир каршылыгым жок, жок болгону биздин өнүгүү жолубуз, биздин саясатыбыз жаңы инсандарга суусап турат да. Качан ушундай жаңы жаш күчкө толгон жаңы реформаларды сунуш кылып жана ошого эрки жетип ар кандай жана орустар айткандай ырлык клишелерден алыс болуп уруулуктан регионализмден алыс болгон жаштар келсе менин оюмча бир жаңылануу болмок да.
Кыргызстандын азыр эң негизги коркунучу бул улуттук биримдиктин жоктугу. Кыргызды талкалай турган бул кыргыздын ич ара бөлүнүүсү. Ошону жоюу үчүн жүрөктү өйгөн маселе болгондуктан идеяларды топтоп жүрөбүз да. Биринчи кезекте ошол мамлекеттик кызматкерлердин ротациясын мындан ары да күчөтүшүбүз керек. Аймактык ажырым качан пайда болот? Качан гана бири бирибиз менен биз аралашпай калганыбызда? Азыр албетте өлкөнүн баардык чөлкөмдөрүнөн аймактардан Бишкекке агым чоң. Тескерисинче борбордогуларды же болбосо бир аймактан экинчи аймактан алардын кандайдыр бир деңгээлде карым катнашын күчөтүү зарыл. Милиция мамлекеттик кызматкерлерде эгерде алар өлкөнүн түндүк тарабынан болсо түштүк тарапка көбүрөөк жөнөтүш керек. Жана ошондой эле түштүктөгү жогорку окуу жайлардын баягы бюджеттик орундарына ошол түндүк тарапта көпчүлүк биздин баягы конкурстан тандалган абитуриенттерибизди студент кылып ушул түштүктүн окуу жайларына жиберишибиз керек. Качан гана бири бирибиз менен жакындашканыбыздан кийин, бири бирибизди жакшыраак тааныгандан кийин ортодо ажырым жок болот. Ушул жерде турмушка чыгып калып кеткендер же болбосо мамлекеттик кызматта өтөп ушул жерде калып кеткен бизде могул талас нарындык же болбосо чүйлүк туугандарыбыз бар. Акыркы мезгил практика дагы аябай азайып кеткендигине байланыш аймактык ажырым күчөп баратат деп ойлойм жана ошол аймактык ажырымдардын күчөсүнө сырткы күчтөр дагы кызыктар экендигин моюнубузга алышыбыз керек. Улуттук биримдикти камсыз кылуу боюнча бир фонд ачылуусуна биз муктажбыз да.
Абдан жакшы идеяларды, жакшы пикирлерди айтып атасың. Кайра айланып эле биз негизги темабызга келсек, ушул жигиттик келишим деген мырзалык келишим дейбизби, кандай дейбиз, бүгүн бир келишим түзгөн экен талапкерлер. Ушул өңдүү талапкерлердин умтулуусу, аракети бир мыкты талапкерди тандап алууга шайлоонун бир акыйкат өтүшүн шарттай алабы?
Тилекке каршы бизде прецедент болгон э, тиги Бакиев менен Кулов да ушинтип бир джентльмендик макулдашуу болуп ошондон бир кандай бир терс эме калып калыптыр. Мен жеке өзүмдүн пикиримдечи, анан таасир калып калыптыр. Ал эми азыркы албетте баягы кагаз түрүндө, сөз түрүндө бул жакшы эми жашоо көрсөтөт.
Мен ойлойм эгерде талапкерлер өз ара биригип чогулуп кандайдыр бир мыйзамсыз иштерге барбайбыз деп анан кара пиарга жол бербейбиз деп өзүнчө бир джентльмендик сүйлөшүү болсо бул абдан жакшы колдоого аларлык. Бирок мен билгенден бул талапкерлер кайсы бир талапкерге каршы өздөрүнчө бир блок түзүп аткандай сезилет да. Биригүү менен
сизде ушундай туюм калып атат э?
Ошондой туюм бар.
Руслан, сиз кандай дейсиз? Ушундай биригүү, ушундай бир жамаатташуу шайлоонун бир жакшы оң жыйынтыгын алып барууга жардамдаша алабы?
Албетте, кандайдыр бир деңгээлде ошол карама каршылыкты төмөндөтүүгө бир өзүнүн салымын кошот. Бирок бул тандем түзүү деген бизде эч кандай конституциялык норма эмес, мыйзамдарда каралган эмес. Ошондуктан бир мезгил келгенде, бир учуру келгенде ошол тандем түзүүчүлөрдүн ортосунда саясий кызыкчылыктардын ар багытка кеткендигине байланыштуу бул тандемдер кыйроого дуушар болуп атат. Бир жактуу айтуу аябай кыйын. Оң жактары да бар, ошол эле учурда терс таасирдери эле бар.
Урматтуу каармандар, ушуну менен биз тегерек үстөлдөгү Азаттыктын арай көз чарай талкуусун жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз Кыргызстанга кандай президенти келет деген маселени айланасында талкуу жүргүздүк. Бул талкууга талдоочулар Уран Ботобеков, Марат Жаамбаев жана Руслан Ташанов катышты. Руслан Ташанов Оштон телефон аркылуу биздин талкууга катышкандыгын дагы бир жолу эскертип коеюн. Талкууну мен Буркан Турдубек кызы алып бардым. Жакшы туруңуздар, силерге студияга келип киргениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Рахмат.
Кадырман угармандар, биз менен болгонуңуздарга дагы бир ирет рахмат айтып, жарым сааттык берүүгө чекит коюуга уруксат этиңиздер. Аны Прагадан мен Амирбек Азамулла алып бардым.